Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Felician Pascon en Christo Resurrectinta, caregai gefratoi. Nia bon desiro alla vi estas la sama qui un papo Benedicto la Dexesa adresis alla mondo en Esperanto cune cun bon desiroi en aliai 61 lingvoi fine della solena Pasca meso de li celebrita cimatene en Plazzo Sancta Petro. Benedicto la Dexesa fronte al 100.000 personoi ce estantai en Plazzo Sancta Petro levis universalan al vocon al pazzo per sia Pasca messaggio. Li memorigis la criso in Sancta Lando, in Iraco, in Africo, cae la internazia in strecitezzo in pro la atomai armiloi. Che la resurrectinta signoro sentigu cie sian forton de vivo, de pazzo, cae de liberezzo. E nella tago culmina della cristana vivo cae iaro, Benedicto la Dexesa cef celebris sian unuan meson en la Pasca di Mancio, confidante la homaron della tria iarmilo alla resurrectinta Cristo, porché gi trovu en li la lumon por solvi la multa in conflicto in, chiui daure male obligas alla planedo coni dauran pazzon. La messagion urbi et orbi al Romo cae alla mondo el diritan della Papo e la centralogio della Vaticana Basilico auscultis presca ut 100.000 personoi en Plazzo Sancta Petro cae centoi da milionoi da televidai spectantoi cun ligitai pere de monda televida recta el sendo. Pazon al Sancta Lando cae al Africo, al Latin Americo, pazon alla tuta mondo, porque la homoi de ciu etna gruppo au religio capablu el spesi por la valoro de tranquilla, politica cae religia pazzo multon pli ol ciom ili el spesas por milito au terrorismo. Benedicto la Dexesa prescau confidis alla festanta reecho della sonoriloi cae della cantoi ciui donis dum la tuta Pasca meso melodion cae solenezzon alla annonzo pri la resurrecto sian personan halleluian por planedo ciu daure en multai el siai partoi 2000 iaroin post la extraordinara informo excita ce la tombo, conas bedaurinde la malon della eterna venco sur la morto chiun Cristo havigis. Plazzo Sancta Petro estis cun ligita cun 102 televid stazioi, chiui montris la belegan ornamagion per la floroi arrangitai della nederlandai maestroi floristoi, chiui de 21 iaroi, en la tagon de Pasco transformas la stuparon cae colonaron della Vaticana Basilico en mirindan naturan vidon. Cae mese de citiu belega ornamagio, Benedicto la Dexesa proponis sian Pascan messagion en la tagon de sia 79 nascig da Treveno. La Papo declaris che la decida evento della resurrecto ciam restas actuala, ancau en citiu nia epoco, marchita de maltrancvi ilo cae necertezzo. El la resurrectinta Cristo li aldonis, attendas esperon foie ancau sen conscii pritio, tivi civi daure estas subprematai della ligiloi de suferado cae morto, che la spirito della resurrectinto al portu, a parte, mildigon cae securezzon en Africon, alla loggiantaroi de Darfur, chiui cuscias en tragedia humanezza criso ne plu el tenebla, al tiui della regiono della grandai lagoi, chie multai plagoi ancora un nere sanigis, alla diversai popoloi de Africo, chiui pet sopiras repazigion, justezon, cae progresson. El Africo al Iraco, Benedicto la Dexesa petis che unuarangu fin fine la pazzo, sur la tragedia per forto, chiu sen compate daure falcias victimoin, seque Mesoriento, emblemo de sango cae malamoi, gis nun nere sanigeblai, giusten la locoi, chie la cristana espero farigis historio. spazon, diris ci concerne la papo, mi tre pet desiras anca uportivi, ciui estas concernatai de la conflicto en la Sancta Lando, invitante ciuin al pacienza cae constanta dialogo, ciu forigu la malnovain cae novain baroin, evitante l'attentoin de represalio, cae educante la novain generazioin al reciproca respecto. La internazia comunumo, ciu redeclaras la giustan raiton de Israelo existi en pazzo, helpu la palestinan popolon superi la malstabila in condicioin en ciui gi vivas, cae reconstrui sian estontezon directe alla starigo de vera stato. La papo poste turnis la rigardon alla landoi de Latin Americo, pet desirante che plibonigiu la viv condicioi de milionoi da civitanoi, che estu el radicigita la condamnenda plago de la trud captoi de personoi, cae che plifirmigiu la democratia instituzioi, l'auspirito de concordo cae aganta solidarezzo. Cae plie, Benedicto la Dexesa levis alvocon de pazzo, ligitan cun eventoi el tre stricta monda actualezzo. Concerne la internazia in criso in ligita in cun la nucleara povo, li diris, oni atingu honorindan arrangion por ciui pere de seriosai cae loialai intertractoi, cae pli fortigiu en la respondezuloi de la nazioi cae de la internaziai organizagioi, la volo realigi pazzan cun vivadon inter etnai gruppoi, culturoi cae religioi, ciu forigu la minazzon de terrorismo. Antau ol trapregi la Marialan pregion Regina Celi, inter svingado de la flagoi de decoi dalandoi cae dum multegai applaudoi, Benedicto la Dexesa el diris sia in tasca in bon desiro in alla tuta mondo per sesdec du lingvoi, antau l'asta bon desiro post la Maoria cae antau la Latina estis tiu en Esperanto.
Esperanto, felician pascon en Cristo resurrectinta.
Dum la pascai meso cae messaggio della papo, c'è estis en plazzo Sancta Petro gruppeto de esperantistoi gvidatai de Giovanni Conti, cui levis por la deca foio en quin iaroi ocase de papai liturgiagioi pasche cae crisnasche, la paneloin cui consistigas la vorton esperanto. Oni povis vidi ilin plurfoie dum la recta televida el sendo. Multai cestantoi petis informoin pri Esperanto, cae Itala satellita televid stazio interviuis Roman Esperantiston. La invito estas adresi dankema in vortoin cae bondesiroin al Papo Benedicto la Dexesa pro la uso de Esperanto. Sufficias scribi al Papo Benedicto la Dexesa 00120 Vaticana Civito. La completan texton della Papa Pasca messaggio cae fotoin della cesto della esperantistoi vi trovos en la tototo pagioi de IQE iela adreso www.iqe.org. Caregai gefratoi, de nove felician pascon en Cristo resurrectinta, gis reaudo morgau vespere por extervizza el sendo en Esperanto per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo San Andrea, salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.